halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki addunkow subanaha eebow Sarreyo masiixow samawadaha guudow Siradki addunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaye
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabkan quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. Waxaa horay inoogu sii soconaya dhegaystayaal kitaabka Nebi Cubadiyah. Kitaabkan Cubadiyah waa hal cutub oo gebigiisana waxyi ah. Waxaa waxyigiisa furo u ah ama looga hadlayaa reer Edom. Waxaa nebiga oo tafaasiil ka bixinaya dembiga reer Edom uu leeyahay sida tan ku qoran aayadda saddexaad. Waxaana qoran sida tan: kuwiina qararka dildilaacyadooda ku hoyda oo hoygoodu meesha sare ku yaal, waxaa idin qiyaanay kibirka qalbigiinna, oo waxaad qalbiga iska tiraahdaan bal yaa dhulka nagu soo ridi kara. Markii nagu dambaysay dhegaystayaal, waxay inoo joogtay sharaxaad aynu ka bixinaynay kibirka iyo weliba in kibirku uu ahaa wixii keenay in reer Edom ama wiilashii Ceesow la rideeyo oo ugu dambaystiina magacoodii iyo sumcaddoodii loo yareeyey. Ilaah qudhiisa wuxuu ku yidhi iyaga: waxaa idin qiyaanay kibirka qalbigiinna oo waxaad qalbiga iska tiraahdaan bal yaa dhulka nagu soo ridi kara. Haddaba waxaannu xalay tafaasiil dheer ka bixinay sida loogu baahan yahay inaan kaga feejignaano dembiga, kibirka ama batradda. Waxaanan aragnay haddaba in dadku ay sahashadaan dembiga kibirka, laakiin uu ka sii xun yahay kan tuuganimada iyo qamracabista, kaasoo aan laftiisuba shiddo yareen, maadaama sida Ilaah uu u arko dembiga batradda ama kibirka uu yahay kan ugu xun. Ayaa waxaa muhiim ah inaan bal soo xiganno qaybo ka mid ah qorniinka quduuska ah. Dembigaas lama sahashan karo wixii maanta ka dambeeya, waayo Ilaah qudhiisa wuxuu leeyahay: anigu waxaan necbahay Ceesow qabka ama kibirkiisa darteed. Bal aynu iminka ku horumarno qoraha kitaabka Maahmaahyada cutubka lixaad aayadaha 16 ilaa 19. Waxaa qoraha kitaabka Maahmaahyada qidcadaasi iyada ah oo inoogu sheegaya lix waxyaabood oo ilaah uu naceb yahay. Waxaana liiska u horreeya wejiga kibirsan, waxaana ku xiga oo liiska ama diiwaanka kaalinta labaad kaga jira carabka beenta sheega. Kaalinta saddexaadna waxaa soo gelaya gacmaha dhiig aan eed lahayn daadiya. Kaalinta afraad ee diiwaankana waxa weeye qalbi mala shar ah hindisa. Kaalinta shanaadna waxa weeye ama waxaa soo gelaya caga xumaan ku degdega. Kaalinta lixaad waxaa soo gelaya markhaati been ah ruux sheega. Kaalinta toddobaadna waxaa soo gelaya kii muran dad walaala ah ku dhex beera. Haddaba miyaad arkaysaa waxa u horreeya liiska? Waxa u horreeya wejiga kibirsan. Waxaan la yaabaa sida dadku ay ula dhaqmaan markii ay arkaan xubin ka mid ah wehelnimada oo xoogaa dembi ah lagu hayo ama lagu qabtay isagoo wax yar qamri soo cabay ama isagoo qaad soo cunay. Ilaah wuxuu aad u sii neceb yahay haddaba wejiga kibirsan marka la eego cabista qamriga ama marqaanka, balse ma ahan intaas naftigeeda loo macnaysto in qaadka ama cabista qamriga lagu fasaxayo. Haddaba intaasi looga hari maayo waxyaalaha ilaah uu ka leeyahay kibirka ama qabka dadka. Ilaah wuxuu leeyahay wuu is-hortaagayaa kuwa kibirsan, wuxuuse kaloo raacinayaa inuu taakuleeyo kuwa masaakiinta ah. Rasuul Yooxanaa oo la hadlayay jamaacadii masiixiyiinta ahayd ee wakhtigiisa ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee Rasuul Yooxanaa cutubka labaad aayadda lix iyo tobanaad sida tan: maxaa yeelay waxa dunida ku jira oo dhan oo ah damaca jirka iyo damaca indhaha iyo faanka nolosha xagga aabbaha kama yimaadaan, ee waxay ka yimaadaan xagga dunida. Halkee baa faanka nolosha ka yimaada? Faanka nolosha wuxuu ka yimaadaa shayddaanka. Inkastoo siyaabo badan masiixiyiintu ay u tarjuntaan qabka oo laga yaabo qaar inay kugu yidhaahdaan waxaan ku faanaynaa, ayaa haddana loo baahan yahay in badbaadadu ay noqoto shay aadan ku kibrin. Badbaadadana ma ahan inaad muran geliso, waase shay ay tahay inaad ilaah ku ammaanto, waana shay ay tahay in ilaah hortiisa aad isku hoosaysiiso. Miyaadan dareemin ceeb in adiga oo dembiile ah haddana lagugu badbaadiyey nimcada ilaah? Badbaadada ilaah waa wax bilxaqiiqa ay tahay inaad isku hoosaysiiso, ee ma ahan wax aad ku kibirto. Way ii wanaagsanaan lahayd inaan leeyahay wax aan u bixiyo badbaadadayda, laakiin maba haysto. Marka waxaa aniga laygu badbaadiyey nimco, oo taasna ku faani maayo. Dad badan baa ku faana dembiyadoodii hore iyadoo ay la tahay inay yihiin wax la soo dhaafay, oo waxay jeclaysteen falalka qaar ay samayn jireen iyo inay dembiilayaal ahaayeen. Ilaah haddaba wuxuu nimco siiyaa kuwa ishoosaysiiya, waxaana taasi inoo adkaynaya Rasuul Pawlo sida ku qoran warqaddiisii reer Filiboy cutubka labaad aayadda shanaad: markaasoo uu lahaa fikirkaas Ciise Masiix ku jiray, idinkuna ha idinku jiro. Waa maxay fikirka uu ka hadlayo? Waa is-hoosaysiinta xagga niyadda. Ciise Masiix qudhiisaa leh sida ku qoran Injiilka sida Mataayos uu qoray cutubka kow iyo tobanaad aayadda sagaal iyo labaatanaad: markaasoo uu lahaa harqoodkayga dushiinna ku qaata oo wax iga barta, waayo waan qaboobahay qalbigayguna wuu hooseeyaa. Haddaba waa is-hoosaysiinta xagga qalbiga tan Rasuul Pawlos uu inagala hadlayo inaannu kala mid ahaanno Masiixa marka uu leeyahay fikirkaas oo Ciise Masiix ku jiray, idinkuna ha idinku jiro. Ciise Masiix innaba qab iyo kibir laguma arag. Kibirka waa dembi lagu yaqaano shayddaanka, sida laynoogu sheegay kitaabkii Ishaaciyaah cutubka afar iyo tobanaad aayadda afar iyo tobanaad. Waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: waxaan kori doonaa daruuraha sare korkooda, oo waxaan noqon doonaa sidii ilaaha ugu sarreeya oo kale. Qab ama kibir ayaa sabab u ahaa in boqorkii Baabiloon ee Nabukadnezar ahaa uu waasho. Waxaana qabku u yimid markii uu yidhi sida ku qoran kitaabkii nebi Daaniyeel cutubka afraad aayadda soddonaad, oo haddaan idin akhrinana waxaa qoran sida tan: markaasaa boqorkii hadlay oo yidhi, sootanu ma aha Baabiloontii weyneed oo aan u dhisay meel boqornimadu rug u leedahay, oo aan ammaanta weynaantayda ugu dhisay xoogga itaalkayga. Markii uu sidaas yidhi, maxaa dhacay? Bal aynu horey idinku sii wadno meeriska cutubka afaraad aayadaha 1-3 ilaa 2-3 ee kitaabkii nebi Daniyeel. Waxaana la soo kala baxaynaa baalka 1:15 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: intii hadalkaasu weli boqorka afkiisii ku jiray ayaa cod samada ka dhawaaqay oo yidhi, boqor Nabukadnezarow, adaa lagula hadlayaa, boqortooyadii waa kaa tagtay oo dadka waa laga eryi doonaa oo waxaad la joogi doontaa xayawaanka duurka oo waxaa lagaa dhigi doonaa inaad doog u cunto sidii dibi. Todoba waqtina way ku gudbi doonaan jeeraad ogaato in kan ugu sarreeya uu u taliyo boqortooyada dadka oo uu siiyo ku allakii uu doonayo. Haddaba Nabukadnezar wuxuu ahaa nin waalan. Ninkan waxaa ka tegay miyirkiisii, wuxuuna bilaabay inuu u dhaqmo sidii xayawaan. Maxaa keenay inuu waasho haddaba? Waxaa keenay inuu waasho kibirkiisa iyo isqaadqaadkiisa. Kibirkiisa iyo qabkiisa awgii ayaa ilaah Nabukadnezar hoos uu ugu soo dejiyey, oo waxaa lagala mid dhigay sida xoolaha oo kale. Haddaba waa maxay kibirku? Bal aan tafaasiil kooban kaa siiyo waxa kibirku uu yahay. Markii qalbigu uu kibro, wuxuu yeelanayaa qofku dabeecad isku taxallujinaysa inay ilaah xor ka ahaato. Waxaan halkan ku arkaynaa in qabku uu qaaday qalbiga reer Edom, isla sidii Ceesow oo isagu liiday xaqii curradnimadiisa. Isagoo jooga gurigii aabbihii Isxaaq ayaa Ceesow wuxuu curradnimadiisii ku doorsaday baaquli maraq ah, isagoo ku andacoonaya inuu gaajo u dhimanayo, balse wuu ka been sheegay. Laakiin guriga nebi Isxaaq gaajo curradnimo lagu iibsanayo baaquli maraq ah kama taagneen. Haddaba Ceesow wuxuu noqday quruun badan oo caddaysatay inay ilaah la'aantiis ku noolaadaan. Waxaana qorniinku uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii Cobadiyah cutubka 1:3 sida tan: kuwiinna qararka dildilaacooda ku hoyda oo hoygoodu meesha sare ku yaal, waxaa idin khiyaanay kibirka qalbigiinna, oo waxaad qalbiga iska tiraahdaan, bal yaa dhulka nagu soo ridi kara? Magaalada ay ku noolaayeen waxay ahayd mid aan si fudud lagu soo geli karin oo daaficeedu adag yahay. Lama ahayn in laga adkaan karo oo dhulka lagu soo tuuri karo ama magaaladooda la qabsan karo. Waxay magaalada ka samaysteen meel buuraley ah oo cadowgoodu aanu si sahal ah ku soo fuuli karin. Dariiqyada magaalada galayana cidhiidhi buu ahaa. Waxaa magaalada ka socday ganacsi xoog leh oo dad badan ayay hanti u tiilay, iyadoo ay ugu wacan tahay nabadgelyada ka jirta iyo sida magaaladu ay u xoog badan tahay awgeed. Dad badan ayaa nafsadooda iyo maalkoodaba magaalada kula soo carari jiray. Waxay ku noolaayeen guryo laga dhex sameeyey qararka ama buuraha geesahooda oo aasaaskooduna adag yahay. Waxaa magaalada yaalay adduun aan xisaab lahayn oo laga keenay meel waliba oo dhulka darafyadiisa ah. Waxay la ahayd inay ka badbaadeen cadow soo weerara oo magaalada qabsada, oo magaaladooda ayay dhiseen, ay weyneeyeen, oo daaficeediina adkeeyeen. Waxay doonayeen inay ku dhawaaqaan madax bannaanidooda. Maadaama ay la noqotay inay cadow oo dhan ka badbaadeen, ayay bilaabeen inay xiriirkii ilaah xumeeyaan, waxayna ku fallaagoobeen oy ku kaceen ilaahay iyaga abuuray ee siiyey wax waliba ee ay haystaan. Muxuu ilaah ku samaynayaa dadka ceenkaas oo kale ah? Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka 1aad ayaannu idin akhriyaynaa aayadda 4aad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan soo socota: inkastoo meel kore fuushaan sida gorgorka, iyo inkastoo buulkiinna laga dhiso xidigaha dhexdooda, halkaas waan idinka soo dejin doonaa, ayaa rabbigu leeyahay. Marka ilaah uu leeyahay inkastoo meel kore fuushaan sida gorgorka, ayaa taasu ay ka micno tahay inay kacsanaayeen, oo waxaa ku jirtay fikirkii shaydaanka mid la mid ah, oo waxay la ahayd inay dadka siin karaan adeeg la mid ah kan ilaah. Waxayna doonayaan in waxyaabihii ilaah looga bartay ay iyagu iminka la wareegaan. waxa qoran inkastoo buulkiina laga dhiso xidigaha dhexdooda halkaas waan idinka soo dejin doonaa ayaa rabbigu leeyahay. Waxaa jira dad badan oo u nool ama doonaya inay nolosha u maareeyaan sida ilaah. Waxay la tahay inaanay ilaah u baahnayn iyo inay ilaah la'aantiis noolaan karaan. Haddaba mid baanay dadku ogeen waxaana weeye in ilaah markii uu ino uumayey aannu inoo uumin inaan innaga noloshayada maarayno ama sidaan doonno u soconno. Wuxuu inoo uumay si aynu innaga oo dhan isaga ugu xirnaano ama aan u caabudno. Waxaan ugu xirnaanaynaa noloshan iyo weliba tan imaanaysa. Ninnana qayb looma siinin inuu noloshiisa ka xoreeyo ilaahii uumay isaga iyo inaan ilaah ku fallaagowno. Hadday taasu dhacdo, waxaan malaysannaa waa baaba iyo halaag. Ciisow wuxuu ahaa mid aan ilaah ka fakarin oo welibana wuxuu doonayey inuu xor ka ahaado wax waliba ee ilaah uu ugu tala galay noloshiisa. Waxaana ka soo dhex baxay ninkii sidaasi ahaa qaran dhammaantiiba isku waafaqay inay ilaah ka go'aan ama ay ka madax bannaanaadaan. Qarankii sidaasi ahaa ayaa waxaa ku dhacday balaayo oo dhammaantood waxay la mid noqdeen sida xoolo oo kale oo waxba ma ayan dhaamin kii ay ka soo farcameen ee la odhan jiray ciisow. Waxaana taasu ay keentay in ilaah uu yidhaahdo ciisowna waa nabcaaday. Weli waxaa jira kuwo badan oo doonaya inay ilaah ka madax bannaanaadaan. Waxay la yimaadaan fikrado iyo mabaadii ilaah looga soo horjeedo. Waxaana u horreeya fikradda la leeyahay dadka markoodii hore waxay ka yimaadeen ama ay ka soo farcameen Daanyeer. Fikraddaas oo markii hore uu dunida keenay ninka Ingiriisiga ah ee la yidhaahdo Darwin waa fikrad aan macquul ahayn, waayo ugu dambaysteedu waxa weeye ama ay leedahay dunida si lama filaan ah ayay u aasaasantay. Wuxuu ahaa Dr. Edwin Conklin ninkii yiri, haddii dunidu si kama ah ay u abuurantay bal aynu kala jarno dikshinari ama qaamuus, dabeetana qaamuuskii isaga ahaa ha isdaabaco ama ha ishabeeyo sida uu u habaysan yahay ama siduu markii hore u habaysnaa ha isku celiyo. Dunidu waa sida qaamuus waxyaabo badan ka kooban oo macnooyin kala gaar ah leh, waxaas oo kalena si lama filaan ah uma abuurmi karaan, laakiin ilaah baa si ogaal ah wax waliba isugu hagaajiyey, isla sida madbacadaha dunidu ay qaamuusyada isugu hagaajiyaan. Haddii nin uu ku doodo dunida si kama ah ayay u aasaasantay, wuxuu la mid noqonayaa sida nin leh qaamuus baa keligiis isdaabacay ama sameysmay taasina ma suurtowdo. Waxaa fikradda nolosha meerta nololeedka ee isbabadasha aaminkeedu uu ku xumaaday inaannu mustaqbalba lahayn wuxuu qofka ka dhigayaa sida mid dunida iska yimid oo la mid ah sida waxyaabaha dunida yaalla. Saintiistihii caanka ahaa ee la odhan jiray Dr. Albert Einstein ayaa wuxuu yidhi qofku u qaata noloshiisa iyo tan xayawaanka isaga la nool inaanay micno lahayn ayaan lagu tilmaami karin oo keliya mid ayaan darro ku habsatay, laakiin waa mid jirooniga nolosha ka baxay ama ka saaldeeyey. Taasina waa warbixin cajiib ah saaxib. Markii aad u fiirsato qoraallada ay qoraan kuwa aan ilaah aaminsanayn, waxaa kaaga dhex muuqanaya sida rumaysadarridoodu ay ugu keentay qalbi xanuun iyo niyad jab joogta ah. Nin hadduu rumaysto inuu ciddood ka yimid, nafsadiisu deganaan mayso oo noloshiisuna meelna kuma tiirsana. Waxaana sabab u ah fikradaha baadinnimada ah ee ay dadku qaataan. Haba ugu horreeyo haddaba fikradda nolosha meertada ah. Fikradaha kuwa aan aaminsanayn in ilaah dunida uu abuuray way xanuun iyo qoomamo badan yihiin, waayo waa fikrado qabyo ah oo ilaah looga fogaanayo oo innaba lagu arki maayo sood raxmad leh iyo qalbi qaboojin iyo weliba xaqiiqooyin ama hubaal xag ilaah ka timid. Haddaba saaxib, fikirka ah in dadku ay xayawaan ka soo farcameen ama ay horay xayawaan u ahaan jireen ayaan soconaynin, waana fikrad naxli ah oo ay suuqa soo geliyeen rag ku fallaagoobay ilaah oo doonaya inay xukunka ilaah ka xoroobaan ama ay ka madax bannaanaadaan, waxaanay ay ku dambaynayaan halkii reer edoom ama ilmo ceesow ay ku dambeeyeen. waxaadna xusuusataa wixii ilaah uu ku yidhi reer ceesow sida ku qoran aayaddii afraad, in kastoo meel kore fuushaan sida gorgorka, iyo in kastoo buulkiinna laga dhiso xidigaha dhexdooda, halkaas waan idinka soo dejin doonaa ayaa rabbigu leeyahay. haddaba horay buu u sii wadayaa waxyiga nebigu, wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka koowaad aayadda shanaad, waa baalka 111 ee axdigii hore ah, sida tan: haddii tuugag idiin soo dhici lahaayeen ama haddii shufta habeennimo idiin miri lahaayeen, soo wax idinkama xadi lahayn, jeeray wax ku filan la tagaan. sidee baad u go'deen? haddii kuwa canabka gura idin imaan lahaayeen, soo kama tegi lahayn canab xaabxaab ah? cubadyaah wuxuu ku leeyahay iyaga, haddii tuug uu u yimaado inuu idin dhaco, wuxuu qaadanayaa waxa uu doonayo, oo welibana waxaa suuragal ah inuu wax un ka tago, waxaa la mid ah kan canabka gura xilliga ay bislaadaan. waxaa jira canab dhulka uga dhaca oo wuxuu canabkaasi uga tagaa masaakiinta, balse wuxuu ilaah ku leeyahay reer edom, haddii aan idin xukumo, xukunkaygu wuxuu noqonayaa mid baaba iyo halaag ah oo waxba idin cayman maayaan oo laydinka tegi maayo. weli waxaannu ku guda jirnaa waxyigii nebi cubadyaah, waxaanan idin akhriyaynaa aayadda lixaad, waxaana qoran sida tan: sidee baa loo dhacay alaabtii reer ceesow oo qasnadihiisii qarsoonaa? sidee baa loo baadhay? ceesow iyo faraciisiiba waa la baartay, oo ilaah wuxuu leeyahay aad iyo aad baa loo baartay ceesow, oo waxaa la dhacaya ama laga qaadanaya hantidii uu isku halleeyey, waxaana taasi ugu wacan kibirkiisa iyo qabkiisa nolosha. ilaah buu dhabarka u jeediyey oo wuxuu damcay inuu noolaado ilaah la'aantiis, taasina ilaah way ka caraysiisay, waxaana la saaray xukun culus si dadka iyaga ka dambeeya ayaan ilaah ugu gadoodin ama ugu fallaagoobin. haddii dadka loo daayo tooda, looma fadhiyo inay noloshooda toosiyaan oo waxbaa ka dhiman ilaah la'aantiis. nin waliba ee seega tafaasiisha nolosha ceesow iyo sidii ilaah uu u arko isaga, waxaa la siinayaa fursad kale markii uu soo gaaro kitaabkan laynoogu qoray waxyadii ilaah uu u muujiyey ama tusay nebi cubadyaah. haddaan runta idiin sheego, ceesow baaquli maraq ah ayaa uga wanaagsan wax waliba ee quseeya ilaah. markii qofku uu gaaro heer uu waxyaabaha ilaah ku doorsado baaquli maraq ah, waxay noqonaysaa inaad gaarto heer aadan ilaah kol dambe xiriir la yeelan oo aad kala go'daan. haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, emeriska cutubka koowaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda toddobaad, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: kulli dadkii aad axdiga la lahaan jirteen oo dhammu waxay idinku celiyeen tan iyo soohdinta, oo dadkii nabadda idinla lahaan jiray ayaa idin khiyaanay, wayna idinka adkaadeen, oo kuwii kibistiinna cuni jiray ayaa dabin idin dhigay oo innaba wax garasho ma leh. reer edom waxay lahaayeen qaran aanu cadowga ciyaar ugu imaan karin, waxaana ku quustay kuwo badan oo cadowgooda ah, waayo waxay deganaayeen magaalo daaficeedu sarreeyo oo qarar laga sameeyey. hase yeeshee waxaa Nebukadnezar u suuro gashay inuu niman basaasi ah magaalada u soo dirsado, oo isaga oo isticmaalaya raggii uu soo dirsaday ayuu magaaladii qallibay, waxaana loo burburiyey Bedra ama magaaladii reer edom, isla sidii ilaah uu u burburiyey magaalada Yeruusaalem oo iyadu ahayd magaaladii ay lahaayeen reer Yacquub, oo iyagu markaa iyada ah ilaah ku fallaagoobay. wuxuu ilaah u isticmaalay Nebukadnezar inuu qalliba magaalada Betra uu dhaco uu burburiyo. haddaan horay idinku sii wadno meeriska, ayaannu haatan idin akhriyaynaa aayadda ugu dambaysa casharka yaga caawa, waana aayadda 8-aad, waxaana qoran sida tan: rabbigu wuxuu leeyahay waqtigaas ragga xikmadda leh soo kama aan baabi'in doono reer codom oo waxgarashadana soo kama baabi'in doono buurta ceesow. Haddaba magaalada reer codom ama reer ceesow ma ahayn oo keliya in ay ahayd magaalo ammaan ah oo qurxoon, laakiin waxay ahayd meel ay ku yaalaan dugsiyo iyo jaamacado xikmadaha kala duwan iyo xidigahaba lagu barto, waxaanay xarun u ahayd diimihii dadka karaahiyada ah oo waxay buuraha dushooda ku bixin jireen carruurta oo waxay siin jireen jinniyada.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e.
dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka,
fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g.
halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda, waxaana dooranaysaa Soomaali.
haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g.
ama
haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa.
halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh intaa aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.